بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أمري جل الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسنرى بيز ابن كثير رحمه الله الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sirası haqqında yazdığı müxtəsər bir kitabı oxuyub və müəyyən Allah təalanın öyrətdiklərini müəyyən qədər qardaşlara çatdırmaq istəyirik. Və biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin danışdıq ki, babaları olub, 20 babası olub, İsmailin övladlarına və övladlarından biri olan Adnana qədər və Adnanilər də onlar ərəbləşmiş bir qəbilə idi və ya ərəbləşmiş bir cəmaatdır. Və dedik ki, qəbilələr üç yerə bölünür. Adnanilər, həmçinin qahtanilər, Adnanilər, bir də qəbilə adı yadından çıxdı. Qudaalar. Qudaalar isə dedik ki, ixtilaf olub, bəzi alimlər deyib ki, onlar müstəqil bir qəbilədir. Bir qism alimlər demişdə ki, onlar Adnanilərdəndir. Və səhih olan budur. Və sonra Şeyx Rahimallah gətdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin doğulması və süd anaları və ya süd kimdən alıb və kimdən süd, necə deyərlər, uşaq vaxtı südü kimdən götürüb və həmçinin necə böyüyüb. İbn-i Kəthir Rahimallah vurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vuridə yevməl ithneyn lilleylətəni xalətə min Rabi ilə əvvəl. Yəni, doğulub, İbn-i Kəthir Rahimallah vurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yevməl ithneyn, ikinci gün doğulub. Yəni, bizim birinci gün. Ərəblərlə ikinci gündə doğulub və ikinci gündə doğulmasında elməhlə arasında inşallah ki, xilaf yoxdur. Xilaf yoxdur ikinci gündə doğulmasında. Lakin ayın hansı günündə doğulmağında ixtilaf var. Bir qisim alimlər demişdi ki, Rabi-i Əvvəl ayından iki gün keçəndən sonra, yəni ayın ikisi dünyaya gəlib, bəzi alimlər dedilər ki, Təminuhu 8-də, və qilə Aşiruhu 10-da deyənlər var. Qilə bəziləri deyiblər ki, لِثِنْتَيْ عَشَرَةَ مِنْهُ 12. günündə dünyaya gəlir. وَقَالَ زُبَيْر İbn-i Bəkkar Zübeyir İbn-i Bəkkar deyir ki, وُلِدَ فِي رَمَضَان Ramazanda dünyaya gəlir. Və Şeyx Rahimallah buyurur ki, هَذَا هُوَ شَهْد Bu şaz bir görüşdür. Allah Rasulü s.ə.v-in doğulması Ramazan ayında şazdır. Yəni bu səhih görüş deyil. Məşhur olan Cümhur alimlərin dediyi 10-cu gündür. 10-cu gün. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Rabi-i Əvvəl ayının 10-cu günü dünyaya gəlməsidir. Lakin Şeyh Alban rahimallah Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sirası haqqında yazdığı kitabda deyir ki, bu barədə heç bir səhih rivayət nəql olunmamışdır. Bir dənə 8-ciyə 8-ciyə dair bir rivayət var, Malik rivayət edib. Lakin rivayətin sənədi Cübeyr ibn-i Mut'imə qədər çatır. Daha da Cübeyr ibn-i Mut'imin oğluna qədər çatır. Yəni, sahabəyə qədər gəlib çatmır. Bir əlimizdə olan rivayət budur. Və Şeyx Alban rahimallah buyurur ki, cümhur alimlər isə 10-cu günü gətirirlər. Lakin heç bir əlimizdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin özündən ayın hansı günündə doğulacağına aid dəlil yoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ikinci gündə doğulmasına aid Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm özü Səhih Müslimdə rivayət olunan Əbu Qatədənin hədisində buyurur ki, ondan ikinci gün haqqında soruşanda deyir ki, o gün mən onda doğuldum. O gün mən onda doğuldum. Və o gün mənə nazil oldu. Yəni, Quran-ı Kerim mənə o gün nazil oldu. Və Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dâke yevm vulittu fihi ve unzile aleyye fihi. O gün dünyaya geldim ve o gün bana nazil oldu. Yani Kur'an-ı Kerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci güne doğulmasına, ikinci gün dünyaya gelmesine elimizde sahih senet var ve bunda icmadır. Lakin ayın hansı günüdür? Bu mesele. Bu meselede alimler ihtilaf etmişler. Ve ona göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden ikinci, dördüncü gün oruç tutmaktır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine amel edenler onun doğulduğu gün oruç tuturlar. Ve onun doğulduğu günü bayram veya ad günü kimi kesilenler sünneden uzak düşmüşlerdir. Ve buna en büyük delil odur ki onlar o gün yiyip içirler. O gün ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutardı. Ve sahabeler oruç tutardı. Onlar ise oruç tutmurlar. Eksine yiyip içirler ve o günü sanki bir bayram kimi kayd edirler. Hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci doğulduğu gün hakkında demiştir ki ben o gün doğulmuşam. O gün mənə kitab nazil olub. O gün hicret eləmişəm. O gün Mədinəyə çatmışam və o gün dünyamı dəyişəcəm. Yəni o gün ikinci gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dünyasını dəyişir. Və bir qism alimlər deyir ki, Miraç, İsra Miraç da Yevmul İtneyn olub. İkinci gün olub. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu məsələ ki, hansı ki şaz dedi ki, Ramazanda doğulması, bunu Suheyli rivayet edir. Suheyli özü Sika olub. Hədis elmində ravi kimi mötəbər insan olub. Lakin şaz özündən mötəbər və özü bərabərində olan ravilərə zidd olduğuna görə və tək qaldığına görə onun görüşü şaz kimi qeyd olunur. Lakin Şeyx Rahimahullah ravi kimi özü özlüyündə mötəbər və sözü götürülən bir insandır. Lakin özünün mərtəbəsində və özündən yuxarı mərtəbədə olan alimlərə zidd olub. Alimlər hamısı Rabi-i əvvəl ayında Allah Rasulü s.ə.v-in doğulmasını rəvayət ediblər, lakin ixtilaf ediblər gündə. İkinci günümü, səkizinci günümü, onuncu günümü və ya on ikinci günümü. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dünyaya gəlib fil ilində. Və fil ili məlumdur ki, Əbrihənin fil qoşunları Kəbə evinə hücumu zamanında qoyulan o il kimi, o ad kimi tanınan bir zamandır, bir vaxtdır. Və buradan çıxan fayda odur ki, əvvəl qədim zamanlarda ərəblər və qeyri-ərəblər illərin xatırlanmasını həmin ildə olan əzəmətli bir hadisə ilə bağlayırdılar. Və fil ili də o vaxt üçün əzəmətli bir hadisə idi. Və bəzi alimlər deyirlər ki, fil ili və fil ordusunun Məkkəyə gəlməsi hikmətlərindən biri Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin gəlişinə işarə idi. Allah tərəfindən. Bir qism alimlər deyirlər ki, Allah Taala öz evinin şərəfini göstərdi. Öz evinin şərəfini və Allah qatında dərəcəsini göstərdi ki, o evi qorumaq üçün heç bir orduya ehtiyac yoxdur. Allah Taala subhanə nöqsanlardan uzaq olan Allah özü öz evini qorumağa qadirdir. Hətta quşlarla da olsa belə. Hətta quşlarla da olsa belə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Şeyx Rahimallah buyurur ki, İbn-i Kəthir və zəkə amul fil. Bu fililidir. Bə'dəhu 50 yom. Deyiblər ki, 50 gün sonra fil hadisəsi baş verdi və o hadisədən 50 gün sonra Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm dünyaya gəldi. Və qilə bi 58 yom. 58 gün deyənlər oldu. Bir qism deyib ki, 58 gün. Və qilə bə'dəhu bi 10 sinin. 10 il sonra deyənlər var. Və həmçinin deyənlər var ki, 30 il sonra. İbn Kəthir bunların hamısını gətirir. Bunların hamısı zəifdir. Və Şeyx Necə özü həm bidəyə və nihayədə həm də burada Şeyx Rahimallah vurur ki, və səhihü ənəhu vulidə amə fil. Səhih olan odur ki, o fil ilində dünyaya gəldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. 10 il keçmədi. Ola bilər günlər 50, 58. Bunlar yaxın
görüşlerdi. Ama 10 yıl sonra veya 30 yıl sonra oldukça uzaktır. Ve bunu İbrahim İbn-i Munzir El-Hizami Bukhari'nin şeyhlerindendi. O rivayet ediyor. Ve hemçinin Halifet İbn-i Hayyat rivayet edip icma rivayet edipler. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fil ilinde dünyaya gelir. O günler olabilir ihtilaf olsun. Lakin fil ilinde o ilde dünyaya gelmesi icmadır. 30 yıl sonra, 40 yıl sonra veya 10 yıl sonra bunlar hiçbir delile dayanmayan rivayetlerdir. Ve bildiğimiz kimi Sira'da oldukça çok hurafatlar var. Onlar düştükçe bazıları bildiklerimizden diyecek ki onlar sahih Sira değil. Onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıyla alakalı olan rivayetler değil. Ve Şeyh Rahimallah buyuruyor ki ve gayruhuma icma'en. Yani onların ikisinden de başka alimler icma kaydetmişler. Hakimin Mustadrak'ında gelen hadiste İbn Abbas radıyallahu anh buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fil ilinde dünyaya geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fil ilinde dünyaya geldi. Ve hemçinin Kays ibn Muhrama veya Mahrama radıyallahu anhu diyor ki ben ve Allah Resulü fil ilinde dünyaya geldi. Kays ibn Muhrama radıyallahu anhu ben ve Allah Resulü fil ilinde dünyaya geldi. Bu rivayet sahihtir. Ve sonra Şeyh Rahimallah buyurur şu ve mâte abuhu ve huve hamlun. Atası dünyadan köçtü ve anası Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hamileydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem atasını görmüyor. Abdullah'ı. Ve alimler diyor ki atası olmayan heddi buluğa kadar yetim sayılır. Heddi buluğundan sonra yetim sayılır. Ve alimler diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yetimliğin de en uza derecesindeydi. Çünkü yetimliği var. Uşak dünyaya gelir atanı görür. Veya ata uşağı görür. Yetimliği de derecelerden ibaretti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ata görmedi. Atasını görebilmedi. Anası hamile iken atası dünyasını değişti. Ve bazıları deyirler ki doğuşundan ananın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i dünyaya getirmesinden sonra bir ay dünyasını değişir. Ve bazıları deyirler il, bazıları deyirler İki il ve bazıları deyirler ki aylar. Bir neçə aylar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem atası Abdullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anasının bətnində olan zaman dünyasını dəyişməyə ən səhidir. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem atasının dünyası dəyişməsi 25 yaşında olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem atası dünyasını 25 yaşında dəyişir. Atası tacir idi. Atası tacir idi. Mədinəyə ticarət dalınca gelmişdi. Mədinəyə ticarət dalınca gelmişdi. Qaydanda onu ölüm yaxalamışdı. Daha doğrusu Mədinədə xəstəliyi tapmışdı. O xəstəlik ucubatından dünyasını dəyişmişdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem atası. Və həmçinin o atası ona zəbihü səni deyirlər. İkinci kəsilən. İki düzdür Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kesilenin oğludur. Ama bu rivayet sahih değil. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben iki kesilenin oğluyam. Biri İsmail, bir de atasını gösterilmiş. Bu rivayet sahih değil. Lakin mana doğrudur. Allah Teala İbrahim'e İsmail'i kesmeyi, o da Allah Resulü'nün babasıdır ve Allah Resulü onun oğullarındandır. Ve atası da hemçinin. Abdülmuttalib necə qeyd elədi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmlərinin sayində ixtilaf var. 12 deyən var, 10 deyən var, 8 deyən var, 6 deyən var. Və mən keçən dəfə dedim ki, səhih olan 4-dür. Bu məndən olan xatadır. Səhih olan 12-dir. Səhih olan 12-dir. Niyə görə gələcək? Yəni, məndə olan elmə qədər səhih olan 12-dir. Abdülmuttalib əhd eləmişdi ki, Əgər onun 10 dənə oğlu olsa, onlardan birini Allah üçün kəsəcək. Və Abdullah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm atası 10-cu oldu. Abdullahdan sonra Abbas və Həmzə dünyaya gəldi, 12. Abbas, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmisi Abbas və Həmzə. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm atası Allah Rasuluna 25 yaş böyüdü. Çünki öləndə Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm Allah Rasulü dünyaya gələndə onun 25 yaşı vardı. Amma Həmzə ilə Abbasın Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm ilə arası 3 və 4 yaş zikr olunur. Deməli, Abbas və Həmzə Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləmin atasından sonra dünyaya gələn əmirlərindədir. Hətta Həmzə Allah Rasulunun süd qardaşıdır həmçinin. Gələcək. Bunlar hamısı gələcək. Deməli, iki kəsilərin oğluyam. Deməsi səhih deyil. Lakin Abdülmuttalib Abdullanı kəsmək üçün gətirir. Çünki Allaha nəzir deyil. Və gətirib onu kəsmək istəyəndə qəlbinə riqqa gəlir. Şəfqət gəlir ki, kəsməyib. 100 dənə dəvəni və bir də Abdullanı qoyur. Və sonra püş gətir. Hansına düşsə onu kəsəcəm deyir. Və 100 dəvəyə düşür. Və 100 dəvəni kəsir. Və Abdullah sağ qalır. Və bu da Allah Taala hikmətindəndir. Və onun belindən Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm dünyaya gəlir. Yəni o rivayət ki, mən iki kəsilərin oğluyam, bu rivayət səhihdir. Lakin Allah Rasulu iki kəsilərin oğludur. Babası İbrahim və babası İsmail, həmçə İbrahim də babasıdır, lakin kəsilən deyil. İsmail və Abdullah. Allah Rasulü s.ə.v. atası Abdullah Mədinədə vəfat edir 25 yaşında və orada dəfn olunur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem atası Mədinədə dəfn olunur. Və sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, وَاسْتُرْدِعَ لَهُ فِي بَنِي سَعْد Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Bəni Səd qəbiləsindən olan bir qadın ona süd verir. O da kimdir? Həlimə. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmə süd verir. Hətta bir rivayət oxudum. Səhətin bilmirəm o rivayətin. Allahu aləm. Hətta Həlimə deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm mənə gələndən sonra, yəni mən onu süd verməyə başlayandan sonra elə bərəkətləndi ki, südüm elə bərəkətləndi ki, hamını, yəni kim istəsəydim götürərdim süd övladlığına, kəsilmirdi. Və həmçinin deyir ki, bizim heyvanlar da südü bol olurdu. Və bəzi elm əhli deyir ki, bu Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləmin bərəkətinə işarə edir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi 4 il Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi 4 il süd Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi 4 il süd verir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin süd analarından Süveybə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin süd anasıdır. Və həmçinin Həmzəni də südlə yedizdirən bu qadındır. Həmzəni də südlə yedizdirən bu qadındır. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin Həlimənin zövcəsi Hərif İbn Abdullah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin süd atasıydı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin süd atasıydı. Həlimə isə süd anasıydı. Bir də Süveybə Və Həmzə də həm əmisi idi, həm də süd qardaşı idi. Çünki Həmzə də o qadından süd əmmişdir. O qadından süd əmmişdir. Və Şeyx Rəhiməllah buyurur ki, vaqam indəhə fi bəni səd nəhvən min 40 sinin. Yəni, 4 il Allah Rasulü, təqribən 4 il Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm qaldı Həlimənin yanında. Lakin Həlimə onu niyə verdi? Niye verdi? Korktu. Neden korktu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sinesi yaralandı. Mesuliyetten korktu. Hatta uşaklar geldi dediler ki öldü. Muhammed öldü. Uşakların gözün kabağında olup. Uşakların oynadı Cibril gelir onu götürür. Ve elinde bir tas getirir. Tasın içinde soyuq su olur veya da buz kimi olan bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sinesini yarır ve oradan yani qan parçası çıxardır. Pislik mənasında yani. Ve sonra onun necə idi bədəni o cür qaytarır. O uşaqlar bunu görəndə qaçırlar. Muhammed öldü, Muhammed öldü. Ve qadın bu məsuliyyətdən qorxur. Şeyh Rahimallah buyur ki, şukka an fuadihi hunak. Ve orada da birinci sefer onun yani sinəsi yaraldı. Ələm nəşrah ləkə sadra. Biz sənin sinəvi açmadık. Lakin İbn Həcər Rahimahullah deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sinəsi 3 dəfə yarılır. Bir qism alimlər 4 deyir, 2 deyənlər də var. Amma İbn Həcər Rahimahullah Fəthül Bəri də bu üçün gətirir. İnşallah ki, elm əhlinin eytimad elədiyi budur. Bu barədə heç bir dəlil tapa bilməmişəm. Lakin bunu mən fayda babından zikr edirəm. Bu 3 yani sinənin yarılmasına ait bir dəlil bilmirəm. Lakin İbn Həcər Rahimahullah nəql edir, birinci budur. Birinci uşaq vaxtı. İkinci göndərilən zaman. Ona peyğəmbərlik verilən zaman. Üçüncü isə Mərazda, Mərazı və yaxud da qaldırılan zaman. Və Şeyx Rahimahullah sonra buyurur ki, və bu hadisədən sonra fəraddətfu ilə ummi. O anasına qayıtdı. Öz anasına qaytardı. Və sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, وَخَرَجَتْ بِهِ اُمُّهُ اِلَى الْمَد۪ينَةِ تَزُورُ اَخْوَالَهِ بِالْمَد۪ينَةِ Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i o yaşlarında, kiçik yaşlarında götürüp Medine'ye gitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in 4, 5, 6 yaşları olardı. Medine'ye gelir. Halalarını ziyaret etmeye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in halaları Beni Adi İbn Necar kabilesinden idiler. Onlar da Medine'de idiler. Bu kohumluk da Abdülmuttalib İbn Haşim. İbn Haşim de Medine'ye gidende orada bir kadınla evlenmişti. Oradan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in halaları vardı. Kohumluğu çatan. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in anası da onlarla tanıştığı var idi. Ve onları ziyaret etmek için gelirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in anası Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i götürür ve Medine'ye gelir neylemeye? Halalarını ziyaret etmeye. Ve Haşim'in evlendiği kadın Selme bintu Amr'dı. Selme bintu Amr adlı kadınla evlenmişti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin təqribən 6 yaşı olanda anası onu aparıb Mədinədə xalalarını ziyaret elədiyindən sonra Məkkəyə qayıdanda yolda anası dünyası dəyişir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Və deyir ki, fətuhuviyyət, fətuhuviyyət, fətuhuviyyət bil əbva. Əbvada, əbva Mədinənin qırağında Mədinəyə yaxın bir yerdir. Mədinəyə yaxın bir yerdir. Hətta ən birinci döyüş əbva döyüşüdür. Bədir döyüşü deyil. Sadəcə olaraq o başlancıq idi, inşallah gələcək. Və Əbva adlanan yerdə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in anası Tuhufiyyət rahimahallah. Yox, astaghfirullah. Anası müsəlman deyil, kafir idi. Astaghfirullah. Və dünyasını dəyişir. Və o Məkkəyə qayıdan yolda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i sanki tək bıraxır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşında ikən tək bıraxır. وَلَهُ مِنَ الْعُمْرِ سِتُّ سِنِينَ Və onun isə 6 yaşı var idi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Və bəzilər deyirlər ki, yəni 3 ay, 6 yaş, 3 ay, 10 gün və bəzilər demişlər ki, 4 yaş və ixtilaf çoxdur, lakin Şeyh Rahimallah 6 yaşı zikr edir. Və necə Müslim rivayət edib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əbuvadan keçəndə Məkkəyə gedən zaman, fətih günü, Rəbbindən icazə istədi ki, anasının qəbrini ziyarət eləsin. Allah Taala onu ziyarət eləməyə icazə verdi. Və ağladı və yanındakıları da ağlatdı. Və yanında o zaman 1000 dənə adam var idi Allah Rəsulü Sələm. Və Peyğəmbər s.ə.v-dən rivayət olunan bir rivayətdə də Allah Rəsulü s.ə.v deyir ki, anamın qəbrini ziyarət eləməyi Rəbbimdən istədim. Mənə icazə verdi. Ona dua eləməyi istədim, qadağ elədi. Buradan çıxan dəlil odur ki, din atifə deyil, din hisslər deyil. Baxma, anadır. O istəyirdi ona dua eləsin. Lakin din Allah qoymurdu, Allah da qadağ eləmişdi. Və Allah Rəsulü s.ə.v həqiqətən balacalıqdan çətinlikləri görüb, çətinlikləri örgəşib. Sanki Allah təala onu hazırlayırdı dəvət üçün. Sanki Allah təala onu hazırlayırdı ki, dəvət üçün. Balacalıqdan təcrübələnirdi. Ana nədir, anasızlıq nədir, atasızlıq nədir, səfər nədir. Allah Rəsulü s.ə.v anasını 6 yaşında itirir. Sallallahu aleyhi və səlləm. Və o zaman ki, anası dünyasını dəyişir, Ummu Eymən radiyallahu anhə, Allah ondan razı olsun. Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləmə dayəri eləməyə başlayır. Dəyə ərəb sözüdür. Biz dayə deyirik. O da ərəb sözüdür. Başlayır Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləmə dayəri eləməyə. Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləmə atasının cariyələrindən idi o qadın. Yəni, Allah Rasulü s.ə.v-in atasından qalan bir qadın idi. Və lakin Peyğəmbər s.ə.v-i anası öləndən sonra babası Abdülmuttalib götürür. Və bu qadın Allah Rasulü s.ə.v-i tərbiyyələndirməyə başlayır və qadın sonra isə Allah Rasulü s.ə.v bu qadını Zeyd ibn Hərithlə evləndirir. Və Usamə bin Zeyd radiyallahu anhu Ummu Eymənin oğludur. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmi tərbiyə edən qadının oğlu. Və Usamə ilə evlənir və daha da Zeyd ilə evlənir və Usamə ibn Zeyd dünyaya gəlir. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm 8 yaşına çatanda artıq Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin 8 yaşı olur. O zaman tuvufiyə cəddü. Abdülmuttalib dünyası dəyişir. Yəni, fikir verin, yaxın-yaxın vaxtlardır. Dünyaya göz açır, ata yoxdur. Ana 5-6 yaşlarında. Sonra bir qadın, Ummu Eymən, radiyallahu anhə, ona baxır. Sonra babası bunu götürür kəfilliyə. 2 il keçir, babasını da itirir. Sanki insanlardan insanlara keçir Allah Rasulü. Yəni, insanların əlindən insanların əlinə keçir. Lakin Allah təala həmişə ona etibarlərlərdə qoyur. Həmişə. Hətta kafirlər olsa belə. Axırıncı əmisi Əbu Talib olub. O da ən Allah Rasulunun ən şəfqətli insan olub. Və atası Abdullahın doğma qardaşı olub. Və o zaman ki, dünyasını dəyişir Abdülmuttalib, vəsiyyət edir ki, ona Abdullah baxsın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmisi. لأنه كان شقيق عبد الله çünki Abdullah'ın doğma qardaşı idi fekefelehu və onu öz yəni himayəsinə götürdü və hatahu tammal hiyata və onu çox yəni tam bir şəkildə qorudu tam bir şəkildə onun ehtiyaclarına baxdı və nasrahu hinə bəəthəhu Allahu əzzə və cəllə əzzə nasri Allah onu göndərən zaman dəvətə ona çox əzəmətli, uca bir şəkildə kömək elədi. Və Peyğəmbər və Şeyx Rəhiməllah buyurur ki, Mə ənəhu kənə müstəmirrən alə şirkihə ilə əmmət. Hətta ölənə qədər şirkinə də davam edirdi. Amma Allah Rasulü s.ə.v. çox istəyir. İbn-i Kəthir Rəhiməllah rəvayət edir ki, Allah Teala İbn-i Kəthir Rəhiməllahın gözəl bir sözü var. Diyor ki, لَوْ لَا مَا نَهَانَ اللّٰهُ عَنْ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِك۪ينَ Eğer Allah bizi müşriklere istiğfar elemeyi qadağa elemeseydi, لَاسْتَغْفَرْنَ لِأَب۪ي طَالِبْ وَتَرَحَّمْنَ عَلَيْهِ Biz ona istiğfar edip rahmet dilerdik. Eğer Allah Teala kafirlere, müşriklere qadağa elemeseydi dua elemeyi, deyir, biz Abu Talib için istiğfar dilerdik. لَاسْتَغْفَرْنَ لِأَب۪ي طَالِبْ Biz Ebu Talib için hakikaten de istiğfar istiyerdik ve terahhamna aleyhi. Ve onun üzerine rahmet dilerdik. Diyerdik ki Allah'ım Ebu Talib'e rahmet eyle. Eğer icazı verseydi. Ve bu neye işaret ediyor? İslam alimleri helim olurlar. Bakırlar kişinin hayatına, görürler bu insan sadece iman getirmeyip. Ama İslam'a kömeyi o dövrde bazı Müslümanların edebilmeyeceğini neydi o? Edebilmeyeceği kömeyi Allah Resulü'na Abu Talib edildi. Lakin görün La ilahe illallah Muhammed Resulullah ne kadar azametli kelimedir ki. İnsan ne kadar amel etse de o sözsüz gelse kabul değil. O sözsüz gelse kabul değil ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öz emisinin hidayeti için çok çalıştı. Hatta ölüm ayağında geldi ki denen la ilahe illallah bu kelime ile Allah katında senin hüccetin olarak Allah'a hüccet getiren bu sözü dediler ki yanındaki bel ala milleti Abdülmuttalib. Yok biz Abdülmuttalib'in milletindeyiz. Peygamber sasana dedi ki denen la ilahe illallah dediler yok denen Abdülmuttalib'in milletinde. O da dedi ki Abdülmuttalib'in milletinde. O cürde öldü. Babasının dininde. Valla Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hüzün içine düştü. Allah Teala bu ayağı nazil edi. İnneke la tehdi men ahbebt. Sen sevdiklerine hidayet verebilmersen. Ve lakin Allah yehdi men yeşer. Lakin Allah sevdiğine hidayet verir. Ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu görenden sonra dedi ki Allah'a and olsun ki Allah mene qadağa elemeyene kadar ben senin için dua edeceğim. Abu Talib için. Ve bu zaman Allah Teala Kur'an'da ayet nazil dedi ki مَا كَلَ لِلْنَبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah Resuluna, Nebiye ve onun yanında iman edenlere yaraşmaz ki اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ Müşriklere istiğfar dilesinler. Hatta yakın kohumlar olsalar böyle. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem terk eledi. Dayı onun için istiğfar eləmək şirinə düşmədi. Və buradan da başa düşülür ki, din dəlilləndir, hisslərlə deyil. Və sonra Abu Talib'in yazdığı şeir yazmışdı şeirdə ki, sən mənə ən xeyirli dinə ərz elədin. Və mən onu baxdım o dinə. O din ən gözəl idi. Lakin gövmümün söyüşleri ve gövmümün qınağı məni saxlamasaydı, sən məni o yolda en ileride görərdin. Lakin gövmünün qınağı onu saxladı. Ve Allah Teala'nın hikmeti var burada. Yehdi mən yeşə. İstədiyinə hidayet verir. Ona göre azmışa, hidayetten uzaq olana çok tercih eləmək. Allah bilir, biz bilmirik. Ve burada bir qıssa var. Abu Bakr'ın Allah Resulü'nün olan sevgisi. Mekke'nin fethi günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Abu Bakr atasıyla gelir. Ve Abu Bakr radıyallahu anh atası Mekke'nin fethi günü hidayet olur. Gelir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ve deyir bu benim atamdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki olmaz mı ki sen beni aparardın sen atamın yanına. Yani bu koca kişinin bana ayakma niye getirmişsin? Ve Abu Bakr radıyallahu anh ki o seni görmek istedi. Ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki elini uzattı. Dedi ki sen İslam'ı kabul etmek istiyorsan mı? Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elinin üstüne elini koydu. Dedi ki eşhedü en la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Abu Bakr radıyallahu anh ağladı. Abu Bakr radıyallahu anh ağlamak tuttu. Vallahi Resulullah sen dedi ki ben yok yiğit. Seni ne ağladır? Atan hidayet olur. Deyir vallahi senin emin Ebu Talib'in eli senin üzerinde olup İslam'a gəlməyi və sənin bununla gözlərinin nurlanması mənim üçün bundan daha xeyirliydi. Yəni, mən istəyərdim ki, sən nə qədər can atdın əmin üçün. Heç mən atam üçün o qədər can atmadım. Allah da olan hidayəti belədir. Yəni, Abu Bakr radiyallahu atasının hidayəti üçün, Allah Rasulunun Abu Talibin hidayəti üçün elədiyi cühd eləməmişdir. Lakin Abu Bakr o mənədə demək istəmir, ha, mən atam hidayəti olmasa. Sadəcə deyir ki, mən səni o anda sevincli görmək istəyərdim. Daha sevincli görərdim səni. Sallallahu aleyhi və səlləm və radiyallahu anhümə. Və ona görə də xaffəfəllahu bizəlikə min əzəbihi kəmə sahəl hədif bizəlik. Və ona görə də Allah Teala ona əzabı yüngülləşdirib. Dinə kömək etdiyinə görə. Və Abdullah, daha doğrusu Abu Talib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun kəfalətinə düşür. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmi ticarətə aparır Şama və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin 12 yaşı var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlən Şama ticarətə gedir. Və bu şeyi heç kim ticarətinə və uzaq səfərinə 12 yaşında uşağı götürməz. Özdə indiki kimi səfər deyildi. Səfər ayaqla məşəqqətli və dəvənin üstündə gecə var, gündüz var. Lakin Əbu Talibin Allah Rasuluna olan sevgisi o qədər idi ki, heç kimi yanda qoymaq istəmirdi onu. Götürdü yanda. Həm də elə bilirdi ki, onu heç kim baxa bilməz. Onun kimi. Hətta siz bəlkə də övladı olanlar bilir. Hərdən övladı evdə qoyur, deyir, mənə kimi baxan, görəsən, indi neyinirlər ona. Elə bir hisslər gəlir. Və Allah Rasulunu Əbu Talib o qədər çox istəyirdi. Və onun yanında gedənlər və Əbu Talib özü də Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən qəribə möcüzələr gördü, hətta uşaq vaxtı. Yəni, o başqa uşaqlardan seçilirdi. Və bu şeyləri görəndə də Əbu Talibin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi qorumağı daha da güclənirdi. Daha da diqqətli olmağa çalışırdı ki, bu uşaq nəsə başqa cür uşaqdır. Başqa uşaqlar kimi deyil. Necə Tirmizi rəvayət edib və bu düzdür. Özü deyib ki, bu qərib hədisdir. Lakin Şeyx Alban deyib ki, hədis səhihdir. Şeyx Alban deyib ki, bu hədis səhihdir. Və biz də mühəddis olmadığımıza görə, rivayətlərin sənədlərini araşdırmaq qüdrətimiz olmadığına görə, biz Şeyx Alban rahim Allahın dediyinə daha böyük ehtimad edirik. Şeyx İmam Tirmiz rahim Allah özü də deyir ki, səhihdir. Lakin deyir, qərib rivayətdir. Qarib. Amma Şeyx Alban deyir ki, qaribliyi yoxdur, inşallah səhihdir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve səlləmin uşaq vaxtı olan möcüzələrindən istinin, günəşin isti vaxtı kölgəni onu kölgələndirməsiydi. Və həmçinin ağac ona tərəf kölgəni meyl etməsiydi. Və həmçinin rahibin, Şamda olan bir rahibin onun peyğəmbər olacağını 12 yaşında deməsiydi. Və onun boynundakı izdən və yaxud da əlamətdən bilmişdi ki, o Allahın Rasuludur və ya Allahın Rasulu olacaq. Və ona görə Əbu Talibə deyir ki, bu uşağı buradan götür. Mən qorxuram ki, burada olan yahudilər onu öldürər. Və bəzi rivayətlərdə gəlib ki, Əbu Talib özü ilə gələn bəzi cavanlara qoşur Muhammed s.ə.v-i və təzdən göndərir Məkkəyə. Təzdən göndərir Məkkəyə. Və bunlar hamısı səhih rivayətlərlə bizə gəlib çatmışdı. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Talib, yəni Əbu Talibin vəfatı ilə Xədicənin vəfatı eyni vaxta düşür. Gələcəm ora. Sonra Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm ikinci dəfə ticarətə çıxır Xədicə radiyallahu anhənin mallarını götürür Şama aparır. Sallallahu aleyhi və səlləm. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında Xədicə anamızın qüləmi var idi. Qulluqçu oğlanı Meysara adlı. O Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən səfərə gedib gələndə Allah Rasulunun qeyri-adi bir kişi olduğunu görür. Yəni görür ki, həqiqətən bu kişi başqaları kimi deyil, doğrudur, dürüstdür və gəlir bu haqda Xədicəyə xəbər verir. Və Xədicə radiyallahu anhə onunla evlənmək istəyir. ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 25 yaş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 15 yaş büyüğüydü. 40 yaş Hatice'nin idi. 25 yaş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem idi. Sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşıydı. 25 yıl yaşayırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 25 yıl ərzində heç bir qadınla evlənməyib Xadice ilə evlənəndə. Radiyallahu anha. Və Xadice radiyallahu anhın xüsusiyyətlərindən oydu ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onunla evlənəndən sonra heç bir qadın evlənmək istəməyib. Hətta ölünə qədər. Həmçinin xüsusiyyətlərindən oydu ki, Xadice radiyallahu anhaya Allah Teala Cibrildən salam göndərmişdi. Həmçinin xüsusiyyətləri nədir ki, İbrahimdən başqa bütün övladlar Xadicədən idi. Radiyallahu anhə. Amma İbrahim, kimdən idi İbrahim? Məryəm. O da kim idi? Həbəşi deyildi ya. Qifti idi. Və deməli, lakin Peyğəmbər s.ə.v. aid olan möcüzələr var ki, onlar yəni onlar batildir. Onlardan biri, yəni Peyğəmbər s.ə.v. nisbət olunan möcüzələrdən, Sinada gələnlərdən, məsələn, Allah Rasulü s.ə.v. dünyaya gələndə, anası onu dünyaya gətirəndə bir işıq saçır və deməli, Kisranın qəsirləri işıqlanır və yaxud da məcusilərin ibadət elədiyi od sönür və yaxud da Kisranın 14 dənə yəni sarayların 14 dənə dirəyi dağılır. Bunlar hamısı yəni səhih heç bir şey yoxdur bu arada. Sadəcə olaraq nəql olunub. Heç bir İslam səhih deyil. Və Ayşə daha doğrusu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hicrətin 10-cu ilində yox, hicrətin 10-cu ilində yox. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Peyğəmbər kimi göndərildiyindən 10 il sonra Xədicə radiyallahu anhə dünyasını dəyişir. Və Abu Talibin ölümü də o vaxta düşür. Və bu işiqat zərbəydi Allah Rasulü s.ə.v. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. Səuda ilə evlənir, sonra isə Ayşə radiyallahu anhə ilə. Və bunlar hamısı gələcək üzərində. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. Allah təala qoruyur, xüsusi qorumaqla, uşaqlığında və həmçinin onu cahillik şeylərindən də qoruyur. Və bayaq yetim doğulmağın deyəndə Allah təala bu ələm yecidkə yetimən fəəvə. Biz səni yetim tapıb ev vermədiyimi, sənə sığınacaq vermədiyimi və vəcədəkə zəllən fəhədə. Səni azmış yola tapdı, sonra hidayət elədi. Burada azmış yol qövmünün dini demək deyil. Yəni dinin təfsilatlarını bilmirdin. O mənada. Yəni şəriətin təfsilatlarını bilmirdin. Allah təala buyurur ki, "Kəzəlikə əvhaynə iləykə ruhən min əmrinə və mə kuntə tədri mal kitabu vəl iman." Biz sənə özümüzdən yəni ruh nazil etdik. Ruh burada yəni kitab mənasındadır, vəhi mənasındadır. Nazil etdik. Sən nə kitab bilirdin, nə iman bilirdin. Yəni müstəqim insanıydın, doğru insanıydın. Qövmümün dində deyildin, bütlərə ibadət eləməzdin, yalan danışmazdın, lakin şəriətin təfsilatını bilməzdin. Mə kuntə tədri, sən bilmirdin. Məl kitabu, kitab nədir? Vələl iman, nədir iman nədir? Və Allah təala onu qorudu və həmçinin onu əmin bir kişi elədi qövmün içində. Hətta o zaman ki, gələn sel nəticəsində Məkkə müşrikləri Kəbənin yenidən bina eləmək qərarına gəldilər. Təbii ki, onlar istəmirdilər. Qorxurdular Kəbənin, yəni müəyyən zərərlər dəymişdi sel nəticəsində. Qorxurdular əl vurmağa ki, dağıdaraq Allah bizim başımıza tufan edilər. Lakin onlardan biri axsaqqal deyir ki, siz əgər Allahın evini dağıtmaq üçün dağıtsanız, Allah siz deyəni indirər. Ondan da şiddətlisin. Lakin sizin qəsdiniz Allahın evini düzəltməkdir. O zaman onlar razılaşırlar və başlayırlar Kəbəni təzədən bina eləməyə. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm də o zaman qövmün içində olur. Lakin qövm ixtilaf eləyir ki, qara daşı kim qoysun ora? Və hətta hər qəbilə deyir ki, biz daha layiqi qara daşı götürməyə. Qardaşın da hörməti var idi, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm öpmüşdü. Və Ömər radiyallahu anh deyir ki, əgər Allah Rasulü səni öpməsəydi, sənin belə bir əzəmətlərin yoxdur. Lakin Allah Rasulü öpüb deyənə səni öpürür. Və Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləmin onu öpməsi o daşa, həmçinin Kəbə evində olması o daşı əzəmətləşdirmişdi. Və o daşı götürmək şərəfli bir qəbilənin və ya şərəfli bir insanın əməli olmalıdır. Və qəbilələr başlayırlar ixtilaf eləməyə. Biri deyir ki, mən qoyacam, mən daha layiqəm. Biri deyir, mən daha layiqəm. Sira alimləri deyir ki, hətta o dərəcədə çatır ki, artıq hərb eləmək istəyirlər. Ki, kim qalib gəlsə, o qoyacaq. Onların içərisindən bir qoca, bir yaşlı deyir ki, kim bizim yanımıza daxil olsa indi, o hökm eləsin, necə daşı qoymaq lazımdır, elə qoyaq. Və razılaşırlar, bu zaman Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm daxil olur. Və sallallahu əleyhi və səlləm baxır, diyor ki, qövüm, yəni vəziyyət çox gərgindir. Əmr edir ki, bir parça gətirsinlər. Və sonra qara daşı onun üstünə qoydurur. Deyir, hər qəbilənin, təbii ki, hər qəbilə hamısı yox, hər qəbiləni təmsil edən bir adam, Əşrəf, qəbilənin başçısı gəlsin, o, yəni sərilən dəsmalın mı deyək, yəni hansısa bir, nə deyək ona? Parçanın hərəsi bir tərəfindən tutsun və qaldıraq. Hamısı qaldırır və Allah Rasulü sallallahu özü, öz şərəflərlə ilə qara daşı qoyur. Və bu da dəlildir ki, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm onların içində ən əmin idi. Və hətta unutdum deməyə, o zaman ki, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm gəlir, girir, səhədirlər, cəəl əmin, cəəl əmin, əmin gəldi, əmin gəldi. Yəni, inşallah düzələcək vəziyyət. Bax, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin doğuluşundan sonra hətta bu hadisəyə qədər olan məsələləridir. Allah təala istəyir ki, Allah təala bizə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və onun sünnətinə əməl edən qullarından eləsin. Və həmçə Allah təala istəyir ki, Allah təala bizi dilimizi xatadan və zillətdən qorusun. Və Allah İbn-i Kəthirə rəhməhullah rəhmət eləsin. Həmçə oxuyana da, işidənlərə də və sallallahu nəbiyyə Muhammedin və alə alihi və sahbihi.